eliminamos a deuda que viníamos arrastrando de Diputación, que íbamos a amortizar 6 millóns que había pendientes de débeda de etapas anteriores. Por tanto, vamos a deixar a Diputación a deuda cero. Non vai a quedar un euro de débeda en este momento e vamos a repartir o resto de dinheiro disponible dos remanentes, pois desde carreteras, para inyectar fondos aos concellos, para complementar o plan Diputación, que ao mesmo tempo lle vai beneficiar totalmente os concellos, porque é un plan de 22 millóns de euros.